kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaan Waaqayyo inni nagaatti fayyaatti baasee nu galche kun dubbii sagalee isaatii nutti dubbata jireenya keenya kan jabeessu. Kanaaf waliin turraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneetti irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tbtwr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa, galanni ulfinni siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus nu barbaaddee nu argatte warra banne, cubbuun keenya kan nu mancaase, dhiiga keetiin dhiqxee nu qulleessite si haa galatu. Nuyi har'a uumama haaraadha. Dhiiga keetiin kan qulqulloofne lubbuu haaraadha. Jireenyi keenya haarofteetti si haa galatu. Yeroo kanatti Gooftaa Yesuus gara keetti dhi'aanna. Ati immoo galgala kanatti jireenya keenya fayyisuun hidhaa seexanaa kan nutti hidhamee jiru nurraa ciruun yaa Waaqayyo hidhaa cubbuu nu mancaasee jiru nurraa qulqulleessuun jaalala kennuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo hojii seexanaa mana keenya keessa jiru jireenya keenya keessa jiru yeroo kanatti maqaa Yesuus Kiristoosin kan cirame haa ta'u. Hojiin seexanaa yaadi jallinaa hundinuu naannoo keenya maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin kan galagaggalan haa ta'anii yeroo kanatti dhukkubsatanii kan siree irra ciisanii rakkina adda addaan qabamanii kan jiran maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin kan fayyan haa ta'anii fayyinni Waaqayyo biraa isaaniif haa dhufu. Ilaa yaa Gooftaa, yeroo kanatti egaa tokko tokko keenyaati qaqqabadhu. Sagalee keessa jiraataa keessaas nutti dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosii jettee aameen.
Maaf galtee dinaan jettu attamiin al jedha ija koo dhaabaleeru kaasee karaa bukkeedha. An gochaa taatuun argu calchechuuf hin danda'u sarree namaa na dhaabee jaalalli taphaa ta'u. Maaf galtee dinaan jettu attamiin al jedha ija koo dhaabaleeru kaasee karaa bukkeedha. An gochaa taatuun argu calchechuuf hin danda'u sarree namaa na dhaabee galanni taphaa ta'u. Ilma Daawit na maari jedhee yemmuttiin iyyee chalchee diinaan jedhanii naamumta akka kootillee isaan naaf hin argine rakkina keessaa kootii. Kaan ija koo naabalee Yesuus faayisaa kootii. Maaf chalchee diinaan jettu attamiin chalcheedha ija koo naabaleeru kaasee karaa bukkeedha. An gochaa taatuun argu calchechuuf hin danda'u sarree namaa na dhaabee galanni saafaa ta'u.
Faarfannaa obboleessa keenya Efreem Firrisaatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya Efreemiinis Waaqayyo haa eebbisu jenna. igaadha geeffattootaa kanumaan gara qo'annaa keenya isa darbe keessaa isin yaadachiisu ticheena boqonnaa 10 walii wajjin jalaalluu jalqabne ijoollee Yaafeetii fi ijoollee Kaam ijoollee Seemiin ilaaluu jalqabne jirra. Ijoollee Yaafeetiin yeroo ilaaluu jalqabne ilmaan Nohi Seem Kaamii fi Yaafeet turanii bishaan badiisaa booddee isaan kunis ijoollee ni godhatanii heddee dhaloota sanyii isaanii immoo kanatti fufee jira jedhetu tokko tokkoon tarreessa. Ilmaan Yaafeeti Goomer, Maagoog, Maadaay, Yaawaan, Tuubaal, Meeshaak, Tiraasii turanii jedhetu dubbata. Heddee jarreen kanaa immoo babal'atee har'a warra Silovaakootaa, warra Ruusiyaa, Bulgaariyaa, Behemootaa, Poolotaa, Kurooshotaa, Hindoota, Iraanota, Meedoonotaa, Faransaa, warra Ingilizii, warra Giriikii akkasumas Ispaanoshoota, Portugaalota hidda isaaniirraa kan argamaniidha. Egaa kana jennee ijoollee Kaamiinis yeroo ilaalle ijoolleen Kaam keessumaa biyyoota Afrikaa keessatti qomoo argaman akka ta'an ilaalle qomoon biyya Baabiloon faa keessa jiranis biyya Masir faa keessa warra jiranis hidda Kaam akka ta'e ilaaluun keenya ni yaadatama jedhee yaada. Kana malee kan nuti ilaalle hidda sanyii Seem yeroo ilaalletti immoo Seemiifis immoo ijoolleen dhalataniiru. Seemii obboleessa Yaafeet isa angafa. Sanyii ijoollee Ebeer hundumaafis isatu abbaa ture. Ebeeriif immoo ilmaan lama ni dhalatani. Bara inni tokko dhalate lafti waan hirmatameef maqaan isaa Feleeg jedhama jedhetu maqaa ijoollee Seemii tarreessu jalqaba. Qomoon ijoollee Nohi akka hidda dhaloota isaanii fi akka saba saba isaaniitti isaan kana turani jedhetu bishaan badiisaa booddee sabni garaagaraa isaan kanarraa argaman jedhetu gaa ijoollee Nohi kanarraa kan argaman hidda sanyii namaa tarreessa. Kana jennee gara boqonnaa 11tti yeroo darbine boqonnaa 11 keessatti kan nuti ijoo godhannee riqaa Baabiloon ijaaramuu isaa Seemii hanga Abrahaamitti hidda dhala namaa kan jiru akka ta'e as keessatti akka ilaallu ilaalle jira. Kana jenneeti ijaaramuu riqaa Baabiloonitti yeroo dhufne bara sanatti namni lafarraa guutummaatti afaan tokkichaa fi haasaa tokkicha qaba ture jedha. Egaa afaan tokkicha waan qabaniif salphaatti walii galuu danda'anii kanaafiti gamoo seenaa isaanii dhala namaa hundumaa yaadachiisu dhalootatti dabarsuu barbaadan ijaaranii. Kanarraa kan ka'e gamoo fincila Waaqayyoo irratti fincilan ijaaruu jalqabanii. Waa'ee riqaa kana Waaqayyo waan jedhe qaba. Riqaa isaan ijaaruuf kaan kunoo isaanii saba tokko hundinuu isaaniis afaan tokkicha dubbatu. Kun wanta isaan hojjechuuf jiran keessaa isa jalqabaati. Egaa waan isaan hojjechuuf yaada qaban keessaa tokko illee kan isaan bira ga'uu dadhaban hin jiru jedhetu dubbata. Kanaaf maal godhe Waaqayyo afaan isaanii wal jala make yookaan wal keessa make. Sanaan booddee biyya lafaa guutummaarra tamsa'anii wal dhaga'uu dadhabanii gamoo sanas ijaaruuf sakaan achumatti dhaabanii yookaan dhiisanii jedhetu dubbata. Kana jenneeti xumurri egaa qo'annaa keenya darbe har'oo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Mee walumaan turra. Qo'annaa keenya har'aa kan nuti eegallu Seemii hanga Abrahaamitti dhala namaa isa jiru ilaalla. Meesseera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 10 irra isa jiru nan dubbisa. Hiddi dhaloota sanyii Seem kanatti fufee ni lakka'ama. Seem dhalatee waggaa 100tti Arfaaksaadiin dhalche. Kunis bishaan badiisaa booddee waggaa 2tti ture jedhetu dubbata. Lakkoofsa armaanii gadi jiran keessatti tarreen dhaloota Seem maqaa dhaabee jira. Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 24-25 irratti Naahoor dhalatee waggaa 29tti Taaraa dhalche. Taaraan erga dhalatee booddee Naahoor waggaa 119 jiraate ilmaanii fi intaloota biraas ni godhate jedhetu dubbata. Amma immoo tooraa Taaraa hordofaa jirra yookaan hidda dhaloota taaraa hordofaa jirra. Sababa isaa kutaa itti haanurra hubachuun ni danda'ama maaliif akka hidda dhaloota taaraa hordofaa jirru. Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irratti taaraanii dhalatee waggaa 70 Abrahaam, Naahoorii fi Kaaraan dhalchee jedha. Amma toora Abrahaam irra geenyee jirra yookaan bira geenyee jirra jechuudha. Abrahaami inni booda maqaan isaa Abrahaam jedhamee waamame nama Waaqayyooti. Hamma Kiristoositti kan nu geessus hidda dhalootaa isaa akka ta'e beekuu qabna. Kanatti fumnee kan nuti dubbifnu seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 27 hanga 31 isa jiru walumatti fumnee dubbifna. Lakkoofsa 27 hanga 31 hiddi dhaloota sanyii taaraa kanatti fufee ni lakka'ama. Taaraanii isa Abrahaamiin, Naahoriin, Kaaraaniin dhalcheedha. Kaaraan immoo isa Looxiin dhalcheedha. Kaaraan biyya itti dhalate Uur biyya Kaaldotaatti abbaa isaa taaraa dura ni du'e. Abrahaamii fi Naahoor niitii ni fuudhanii. Maqaanii haadha manaa Abrahaam Saaray, maqaanii haadha manaa Naahoor immoo Miilkaa ture. Miilkaan intala Kaaraan, Kaaraan kuni abbaa Miilkaa fi Yisaakaa ture. Saaray dhabduu turte. Mucaasee hin godhanne. Taaraanis Abrahaamiin ilma isaa Looxiin ilma isaati. Ilma Kaaraan Saarayin haadha manaa Abrahaam ilma isaatiif fudhatee walii wajjin Uur biyya Kaaldotaatti ka'anii gara biyya Kanaanitti qajeelani. Garuu biyya Kaaraan jedhamu yommuu dhufani achuma ta'anii jedhetu dubbata. Hiikaan maqaa taaraa guyyaafachuu jechuu akka ta'edha. Taaraa jechuun guyyaafachuu. Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 32 irratti taaraan waggaa 205 jiraate Kaaraanitti ni du'ee jedha. Toorri kuni gara Abrahaamitti nu geessaa jira. Seenaan isaa boqonnaa isa itti haanu keessatti eegala seenaan Abrahaam. Asirratti waa'ee seera uumamaa akka dhugaa tokko tokko yaadannuun barbaada. Boqonnaawwan gara jalqabaa 11 kutaa tokkotti yeroo ramadamani boqonnaawwan hafan 39 immoo kutaa biraatti ramadamu. Boqonnaawwan gara jalqabaa 11 waggoota 2000 kan fudhatanii ennaa ta'u seenaan boqonnaa 12 hanga 50 jiru keessa jiru immoo hundumtu garuu waggaa 350 qofaa kan qabaatudha. Waggaa 350 hubadha. Boqonnaa 12 seera uumamaa boqonnaa 12 hanga boqonnaa 50 seenaan jiru waggaa 350 keessatti raawwatame. Boqonnaan 11 waggoota 2000 kan fudhatan si'a ta'u boqonnaan kun immoo 12 hanga 50 jiru waggaa 350 keessatti xumurame. Egaa kanaan boqonnaa 11 xumurree gara boqonnaa 12 immoo ceena. Ijoo dubbii isaa Waaqayyo Abrahaamiin waamuu isaa abdiis kennuu fi isaa deebii Abrahaam qabu immoo amantiin Abrahaam laafuu isaa ilaalla. Irra deebi'a ijoo dubbii kana boqonnaa 12 keessatti kan nuti ilaallu Waaqayyo Abrahaamiin waamee abdiis kennee fi deebii Abrahaam amantiin Abrahaam immoo laafuu isaa ilaalla. Boqonnaan kun gara fuula seera uumamaa isaa kan birootti nu fideera. Kanaan booda haalli hundumtuu jijjiiramaa deema. Kanaan booda xiyyeeffannaan keenya haalota irratti utuu hin ta'in namoota irratti ta'aa jechuudha. Namoonni nuyi ilaallu hundumtuu bebbeekamoo ta'uu dhiisuu ni danda'u. Haa ta'u malee hundumtuu waan buusan qabu yookaan bu'aa qabu. Kitaaba seera uumamaa keessatti namoota 4 arganna. Kitaaba qulqulluu warra hafan keessattis akkasuma ni arganna. Boqonnaawwan seera uumamaa jalqabaa 11 waa'ee haalota gurguddaa 4 ilaalleerra isaan keessatti boqonnaa 11 keessatti isaanis waa'ee uumamaa, waa'ee cubbuutti kufuu dhala nama, badiisa yookaanis immoo bishaan badiisa akkasumas riqaa baabuloon ilaaluun keenyan yaadatama. haalota akkana hundumaa keessatti Waaqayyo dhimmi isaa guutummaa ilmaan namaa waliin ture malee namoota muraasaa wajjin hin turre. Addaamii fi Abrahaam irraa kan hafe Waaqayyo eenyuttillee hin mul'anne. Haa ta'u malee inni ilmaan namootaa hundumaa waliin walitti dhufeenya yookaan walii galtee godhachaa ture. Boqonnaa 12 keessatti garuu jijjiirama bu'uuraa argina. Amma waa'ee namoota afurii ilaalla. Ammaan booda Waaqayyo dhimmi isaa namoota waliini. Nama sanaan qabateemmoo uumama yookaan uummata lafarraa waan uume hundumaa ni ijaara. Kutaawwan muraasaa gara jalqabaa keessatti nama amantii isa ta'e Abrahaamiin ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 23 ilaaluun ni danda'ama. Sana boodammoo ilma isaa jaallatamaa yookaanis immoo ilma Abrahaam isa jaallatamaa Yisaaqiin argina. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 24 hanga 26 yoo ilaalle. Itti fufneemmoo kan filatamee fi boodammoo sababa gowwomsaa isaatiin isa adabame Yaaqoobiin ilaalla. Isa kanammoo seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 27 hanga 36 yoo ilaalle arguu dandeenya. Dhumarratti si rakkina Yoosef irra ga'ee fi sanumarraa kan ka'e kabaja inni dhumarratti argate ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 37 hanga 50 yoo ilaalle. Sagalee Waaqayyoo hubachuudhaa fi abboonni qomoo kunneen afranii guddaa nu gargaaruu danda'u. Seenaa isaaniis kutaa kitaaba seera uumamaa isa hafe irraa ilaaluun ni danda'ama. Waaqayyo yommuu Abrahaamin filatu nama amantii guddaa tokko filateera jechuudha. Safartuu isa kamiin illee guddaa ta'uun Abrahaam hoomaa shakkii tokko hin qabaatu. Otuu haasofnu nama guddummaa akkamittiin madaaluu dandeenya yookaan guddummaa nama maaliitiin madaallee beekuu dandeenya? Yeroo tokko tokko beekamtummaa namichaatiin madaalla. Yoo akkas ta'e Abrahaam beekamaadha. Baruma raadiyoo fi televizyiiniin heddummate kana keessattillee namoonni kan isaan baay'ee dhaga'an yookaan beekan waa'ee pirezidaantii Ameerikaa caalaa waa'ee Abrahaam akka ta'e beekuun ni danda'ama. Amantiiwwan gurguddaan sadan jechuunis amantiin warra Yihuudi, amantiin kiristiyaanaa fi islaamaa Abrahaam waliin walitti dhufeenya akaakuu tokko akka qaban jabeessanii dubbatu. Warri Yihuudis ka'umsi amantii isaanii Abrahaam irraa akka ta'e, warri islaamaas Abrahaam irraa akka ka'e dubbatu, warri kiristiyaanaas akkasuma. Egaa kanaaf amantii kanaatiif hundee kan ta'e Abrahaam jedhaniitu walitti dhufeenyi isaanii Abrahaam irratti jechuudha. Safartuun nama guddummaa inni kan biraan yookaan inni lammaffaan amala namummaa guutuu ta'uuti yookaan amala gaarummaa namni qabu tokkootiin. Abrahaam arjummaa isaatiin garraamummaa isaatiin beekama malee jallinaa fi hammeenyaaf sassata isaatiin hin beekamu. Fira isaa tokko waliin qabeenya lafaa irratti wal dhabdeenii yommuu uumame kan ija isaatti tole namichi akka fudhatuu fi wanti namicharraa hafe isaaf akka ta'u ture Abrahaam kan inni namichatti hime. Bara hojiin daldalaa babal'ate kana keessatti gaafiruu takku beekaa nama ofitti hambisu ati fayyadami jedhee nama dubbachuu danda'u barbaadanii argachuun hin danda'amu. Looxiin kan inni akkas jedhe ati kan feete fudhadhu keessaa filadhu jedhe gara barbaaddetti deemi animmoo sasirraa hafeen fudhadhaattiin jedhe. Mooticha Sodoomiin Abrahaam maalittiin jedhe saamichicha keessaa ani ija tokkollee hin fudhadhu sababiin isaas abdiin kan koo Waaqayyo irratti jedheetu isatti dubbate. Sadarkaa sadaffaatti namni guddaan nama yeroodhaaf ta'u nama kutataa kan kaayyoo qabu ta'uu qaba. Namni sirrii ta'ee fi yeroon sirrii ta'ega bakka tokkotti yookaan bakka ta'utti wal arguu qabu. Kun waa'ee nama guddummaa isa sadaffaadha. Afuraffaa irratti yookaan sadarkaa afuraffaatti namoonni gurguddaani namoota amantii akka ta'an beekuu qabna. Akkuma beekamu Abrahaam nama amantii isa guddaadha. baayyee kan isin dhibu namoonni gurguddaan kiristiyaanota yoo ta'uu baatanillee amantii waan jedhamu hin qaban yoo ta'ellee kaayyoo fi galma tokko irratti amantii jabaa ta'e qabaachuu isaaniiti. Kitaaba qulqulluu keessatti wanti guddaa waa'ee Abrahaamiif dubbatame Abrahaamii Waaqayyoon amanate kunis qajeelummaatti lakka'amee fi kan jedhudha. Abrahaam Waaqayyoon amanate kunis qajeelummaatti lakka'amee fi. Roomaa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irraa argina. Kitaaba seera uumamaa innaa qo'annuu Waaqayyo si'a torba akka itti mul'ate argina. Abrahaamitti si'a torba mul'ate. Akkas yeroo jedhamu immoo Abrahaam raawwatee nama qulqulluu ture mudaa kan hin qabne dogongora jedhamu keessa akka hin seenne of eeggannaa gochuu qabna. Abrahaam dogongora hin qabu yookaan cubbuu tokkollee hin qabu jennee dubbachuudhaan dogongora keessa akka hin seenne. Gara fuula duraatti akkuma ilaallu si'a hedduu kufeera Abrahaam. Si'a hedduu dogongoreera. Waaqayyo qoramsa 4 kennee fi 4 darbuu hin dandeenye Abrahaam. Haa ta'u malee akkuma Simoon Pheexros yeroosuma lafaa ka'ee malee lafa kufetti hin afne achumaattis hin ciifne. Waan tokko dhugaa ba'ee isinitti himuun barbaada. Waaqayyoo garaa keessanii fi jireenya keessan tuqeera ta'a. Irra deddeebi'ee kufaatiin isin irra ga'eera ta'a. Haa ta'u malee tasa kuftanii yookaan kufaatii sanaanii hin baddani. Irra deddeebitanii jalqaba haaraa guutu. Hin kuftu bakka kuftanii kaatanii ammas deemsa haaraa jalqabdu. Ammas takka deemtanii kuftu cubbuutti kuftu. Ammas utuu abdiin kutatin deemsa haaraa jalqabdu. Jireenya Abrahaam irraa kan nuyi arginu isa kana kufee ka'u. Waaqayyo Abrahaamiin waamee abdiis kenneef. Lakkoofsi 3 gara jalqabaa abdiiwwan 3 Abrahaamiif kennaman qabatanii jiru. Kutaan inni hafe kanuma kan ibsuudha. Missii Roomamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-3 hanga jirutti dubbisna. Lakkoofsa 1-3 isa jiru dubbifna. Waaqayyoo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa, lammii kee keessaa, maatii abbaa kee keessaas ba'iitii gara biyya ani si agarsiisuu dhaqi. Ani saba guddaa sin godha, sin eebbisa, maqaa kee nan guddisa, eebbas ni taata. Warra si eebbisan nan eebbisa, warra si salphisan nan abaara. Qomoon biyya lafaarraa hundinuu sababii keetiif ni eebbifamu ittiin jechuu isaa ilaalla. Sababi Abrahaamiif qomoon biyya lafaa eebbifamu. Abdii Waaqayyo Abrahaamiif kenne keessaa inni dura qabeenya lafaati. Gara biyya anissi agarsiisu dhaqittiin jechuudhaan qabeenya lafaa yookaan kennaa isaaf kennuuf jiru Waaqayyotti dubbate. Abdii inni itti haanu saba isa jedhuudha. Saba ani saba guddaa sin godha ittiin jedhe Waaqayyo. Sin eebbisa, maqaa kee nan guddisa, eebbas ni taata jedha. Kanumaan wal qabsiisee warra si eebbisan nan eebbisa, warra si salphisan nan abaaraa ittiin jedhe Waaqayyo. Sadarkaa 3ffaa irratti inni mataansa eebba akka ta'utu isatti himame. Qomoon biyya lafaa hundinu sababii keetiif ni eebbifamu. Eebbawwan 3 yookaan eebbi armaan olitti ilaalle Waaqayyo Abrahaamiin eebbisegaa isaan kana jechuudha. Asirratti gaaffiin ka'u Waaqayyo abdii Abrahaamiif kenne raawwateeraa fi isa jedhuudha. Waan 3 yookaan eebba 3 akka inni eebbise argineerra. Eebba kana raawwateeraa Waaqayyo eeyyee sirriidha. Saba guddaa akka isa taasisu abdiin Waaqayyo kenneef raawwateera. Abdiin inni lammaffaan immoo maal irra jira yookaan sadarkaa maal irra jira? Akkuma dubbatamee fi Abrahaamii nama hundumaa fi eebba ta'eeraa gaaffin jedhu jiraachuu danda'a. Eeyyee karaa gooftaa Yesuus Kiristoos Abrahaam namoota biyya lafaa hundumaa fi eebba ta'eeraa. Abdii isa jalqabaa irraa kan hafe Waaqayyo abdiiwwan kenne hundumaa Abrahaamiif raawwateeraa fi. Yaa Abrahaam ani lafa kana siif nan kenna ittiin jedhee ture Waaqayyo siif nan kenna. Abdiin kun akka hin raawwatamini haala naannoo jiru yookaan haala naannoo sanaa irraa ilaaluun ni danda'ama. Abdiiwwan kanneen keessaa harka sadii keessaa harki lamaga akkuma jedhamanitti raawwatamaniiru. Kan hin raawwatamin jiru yookaan hafee jiru. Yaa Abrahaam, ani lafa kana siif nan kenna isa jedhudha. Waaqayyo irratti kan fincilan yoo ta'e biyya sana akka isaan buqqisu Waaqayyo isaanitti himee ture. Sanyiiwwan Abrahaam kan jiraatanii Waaqayyo irraa fagaatanii ture. Kanarraa kan ka'es naannoo isaaniitti jeequmsii fi gooliin baay'ateera. Kanaafis Waaqayyo abdii isaa raawwachuu hin dandeenye jechuudha. Waaqayyo waan dubbate yeroo ofii isaatti raawwata. Sanyiiwwan Abrahaam biyya isa kakuu isaaniif galame ammayyuu hin qabanne akka Waaqayyo jedhetti yeroo tokkotti lafa iskweerii 30,000 ol kan ta'u harka keessa galfatanii turani. Haa ta'u malee kan kakuu isaaniif galame garuu kana duwwaa hin turre. Iskweerii 30,000 duwwaa hin turre. Wanti hundumtu yeroo Waaqayyotti raawwatama. Haalota hundumaa kan sochoosu yookaan kan dadammaqsu Waaqayyoodha. Wanti hundinuu to'annaa Waaqayyo jala jira. Abdiiwwan sadanii Waaqayyo kenneef Abrahaamiif gale yommuu ilaallu deebiin Abrahaam maal ture? Abdii Waaqayyo kenneef sadan kana ilaalchise deebii Abrahaam qabu sagantaa keenyatti aanu keessatti ilaalla yoo Waaqayyo jedhe. Amma faarfannaa obboleessa keenya Addisuu Waa'imaa Isnafeereen egaan nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isinaa eebbisu.
Yerusaalem mana koo gargaara, yaafii kottu Yesuus koo nan gaara, biyya keenyaa tola achi keessaa rukaa raayyaa, turri namaa tuwan gaarii dhagaa mootu waan dhagaa, achi keessaa rukaa raayyaa, turri namaa tuwan gaarii dhagaa mootu waan dhagaa.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21 Duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.